Jeg hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD og Autisme podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD og autisme. Sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og først vanen tog lige nogle strøtanker. For det første så godt nytår. Jeg ved godt, det er det andet program her i 2025, men ikke desto mindre godt nytår til alle sammen. Og tusind tak for alle dem, der støtter op på den ene eller den anden måde. Det er jeg faktisk rigtig, rigtig glad for. Og tak til dem, der skriver. Især med emner og gæster. Og jeg ved godt, der kan være en mail, der lige smutter i ny og næ. Det må I ikke blive sur over. Så skal man bare sende den igen. Så er vi jo også gået i gang med vores YouTube-kanal for børn og unge med ADHD og autisme. Den kommer til at hedde NeuroTV. Og jamen det glæder mig rigtig meget til. Og baggrunden er jo lidt det der med at prøve at give de her søde unge mennesker og børnene også noget viden og en forståelse omkring sig selv. Fordi at der er modvind nok, og der er virkelig brug for sådan en hånd i ryggen. Og det er ligesom det, der er baggrunden for den her tv-kanal. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en tv-kanal, når det er YouTube, men det gør bare. Og når nu vi snakker omkring det der med hånd i ryggen, altså jeg har allieret mig med nogle unge mennesker, der selv har diagnoser. Og faktisk det er nogle super seje unge mennesker. Det er mest en på 20, men der er også kommet et par andre til. En ung fyr. Han har startet... jeg hjælper ham med at lave mentorordninger for faktisk børn og andre unge, der har ADHD og autisme. Og det er simpelthen ud fra den meget, meget simple betragtning, som jeg også nævnte før. Det der med modvind. Altså... man har altså bare brug for noget ekstra, og der er virkelig mange børn, der faktisk føler sig opgivet. Og det der sker, det er, når de så føler sig opgivet af deres omgivelser, så opgiver de sig selv. Og det er jo faktisk noget af det værste, der kan ske, det er, at man opgiver sig selv. Man ikke dur til noget, og man ikke kan noget. Og derfor så er det bare en virkelig god idé med at få sådan et andet ung menneske, sådan en mentor, der ligesom kan hjælpe en, have en hånd i ryggen, hvor man også kan snakke om nogle svære ting også. Det er der virkelig brug for. Og i øvrigt så taler statistikkerne sådan set også deres tydelige sprog også, både med hensyn til senere uddannelsesmulighed og mindre karakter, gennemsnit osv. osv. Så har man mulighed for det, så skal man virkelig gøre det. Og hvis man vil kontakt med en af de her mentorer her, så skriv til mig på manu@manu.dk. Det eneste, jeg bare gør, det er at formidle kontakten igen. Så er præmissen, det er at hjælpe. Nå, vi skal til dagens afsnit. Jeg har besøg af Katrina Sandstrøm. Hun er både læge og terapeut, og så er hun jo også selv ADHD. Og jeg skal lidt i... et terapi hos hende. Det er sådan ikke en rigtig terapi, men det er sådan en indflyvning til det. Men det, der synes jeg er enormt fedt, det er, at det også gav mig en masse muligheder for at reflektere over min egen diagnose også, og også den rejse, jeg har været på, og også før jeg fik diagnosen også, ikke? Og så det taler vi meget om, den der selvforståelse omkring ADHD, men også den lindring, der er omkring at forstå ADHD. Så det skal jeg glæde til. Læn jer godt tilbage, og så er det simpelthen bare at sige velkommen til Katrina Sandstrøm. Og min næste gæst, det er Katarina Orowski Sandstrøm. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er den første svensker, vi har med.
Jamen, det er bare sejt.
Ja, okay. Hvad hedder det? Du kan mange ting. Du er læge og forfatter, og så læser du til seksolog, og ja. Så er du også ADHD også.
Det har jeg nemlig også.
Det har du også. Ja. Men vi skal ikke snakke om din ADHD.
Nej, det skal vi.
Vi skal tale om, om min ADHD, fordi jeg skal i sådan en form for terapi hos dig.
Det skal du nemlig,
ja. Ja, og det glæder mig meget til. Mm. Men inden vi når så langt, så har vi aftalt, at du kommer igen, og vi skal tale om sex og parforhold og relationer, næste gang du kommer også.
Ja, fordi lige præcis.
Det er noget af det, du også har styr på, ikke?
Mm. Ja, lige præcis. I forhold til neurodiversitet, altså ja. I forhold til ADHD-autisme. Ja. Ja. Ja.
Men prøv lige at høre, Katarina. Altså, du er 39 år, og udover du er 39 år, altså, hvem er du? Man skal jo lige vide, hvem ens terapeut er, ikke?
Præcis.
Og hvorfor du ved noget om det her?
Ja. Jamen, jeg er som sagt født i Sverige. Jeg har en svensk mor, en slovakisk far, det er derfor, jeg har de to sjove efternavne der. Og så kom jeg til Danmark for at læse medicin i 2006, og så har jeg læst til læge i København, og arbejdet som læge i 10 år. Man har måske kvæg min ADHD, men også på grund af min personlighed og stresset arbejdsmiljø, ligesom haft et arbejdsliv med mange ups and downs, og et liv med mange ups and downs i virkeligheden.
Ja.
Så efter jeg blev diagnostiseret faktisk for cirka halvandet år siden, så sagde jeg til mig selv, at så må jeg tage ansvar. Altså så må jeg tage ansvar for mit liv, at det ikke kun er omstændighederne i miljøet, der påvirker mig. Det er det selvfølgelig, men der er også noget, som bor i mig, som jeg bliver nødt til at lytte til.
Mm.
Og der valgte jeg så at stoppe med at arbejde som læge og begynde uddannelsen til parterapeut og seksolog.
Okay, så du arbejder ikke som læge?
Nej, altså, jeg er ikke ansat, jeg er jo selvstændig nu.
Ja.
Så det vil sige, at jeg har jo min lægetitel, den bliver man jo ikke frataget, medmindre man begår nogle fejl.
Ja.
Så, men jeg er ikke ansat som det,
nej. Det er ret vildt, at jeg skulle have sådan en lægetitel, er det ikke?
Ja, og det er også et tema, som, altså det kommer vi ikke så meget ind på nu, fordi her skal jo ikke handle om mig, men det skal handle om dig og alle de andre derude. Men det er jo sådan noget med ens identitet, som jeg også synes er super interessant. Altså identitet kan jo være også en ADHD-diagnose. Mm. En identitet er rigtig meget et job, i hvert fald nu i vores samfund, så ligger vi jo meget i det her job. Så på den måde at være læge, ja, altså det er stadigvæk en del af min identitet, men jeg er ikke ansat som læge faktisk. Nej. Jeg er selvstændig som mig i virkeligheden.
Men ret vild basisviden at have, synes jeg.
Ja, jeg er glad for den viden, og den erfaring, helt sikkert. Ja.
Fedt. Mm-hmm. Nå, Katarina, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Nu er jeg...
Du er min klient.
Jeg er klient for åben mikrofon.
Lige præcis.
Og jeg læner mig tilbage. Jeg er kommet til dig.
Ja. Men jeg vil lige sådan introducere, hvorfor jeg... jeg foreslår jo dig, Manu, at vi skulle gøre det på den her måde.
Ja.
Og jeg er rigtig glad for, at du sagde ja til det.
Jeg siger jo aldrig nej.
Nej, altså det vidste jeg jo ikke, men altså det fandt jeg ud af, og det er jeg så virkelig glad for. Fordi jeg synes, at den debat, der er lige nu i samfundet, i hvert fald i nogle dele af samfundet omkring, om ADHD overhovedet findes, at der er for mange, der får stillet diagnosen, at vi ikke har viden om, hvad det faktisk er osv. Alt det, synes jeg, er relevant. Men jeg synes virkelig, der mangler et rigtig vigtigt aspekt omkring det her, og det er, hvorfor kommer der folk og lider af noget?
Ja.
Altså, fordi ellers kommer man ikke, man går ikke igennem hele det her udredning, hvis ikke det er, fordi man har brug for hjælp med et eller andet.
Ja.
Og derfor vil jeg meget gerne fokusere på, men hvad er det i os mennesker? Hvad er det ligesom, hvad gør det ved vores eksistens? Dels at føle, at vi ikke passer ind, eller der er et eller andet, der ikke er godt i vores liv. Mm. Og hvad gør det så vi os, hvis vi får stillet en diagnose? Hvad ændrer det ved vores oplevelse af at være verden på?
Ja.
Det synes jeg er interessant. Mm. Også når jeg tænker over mig selv. Og derfor vil jeg gerne spørge dig, hvordan du har det med det her.
Mm.
Og også... Du må også gerne trække lidt på det, du har hørt andre sige.
Ja, det skal nok.
Det behøver du ikke. Vi kan fokusere på dig.
Ja.
Så det er sådan set det. Og så vil jeg nok også gerne komme lidt ind på skamfølelser og sådan noget. Du må gerne vise dig for et sårbart sted, hvis du føler for det.
Ja.
Det er jo helt op til dig.
Ja.
Mm?
Okay. Men prøv at høre, jeg synes, det er fedt, du gør det, og jeg synes, det er modigt af dig også, at stille sig, fordi du stiller dig også til rådighed på den måde her, og jeg kan godt lide mod. Og, så det gør vi.
Det gør
så
vi.
Nu stiller du bare de spørgsmål, du skal stille, og så tager vi den slag for slag.
Lige præcis. Og jeg vil bare sige, at hvis man kommer i terapi hos mig, så vil jeg jo ikke tage min egen holdning af ind. Det gør jeg måske nu.
Ja, ja.
Altså, så det bliver ikke sådan en...
Ja.
Det er sådan en lidt ikke helt naturalisation, ikke også? Men ja. Okay. Men så vil jeg spørge dig, altså, hvad betyder det for din selvforståelse, at du har fået stillet en ADHD-diagnose?
Jamen, det betyder, at forskellige ting... For det første, så kan man sige, for mit vedkommende... Og husk, nu, det er dig, der er terapeut nu, så du må bare afbryde mig, ikke, når du har lyst.
Men det gør jeg typisk ikke til.
Nej, okay.
Det kan jeg godt.
Men det er jo det der med, at det ændrer sig hele tiden.
Altså, og, din selvforståelse?
Ja, det gør det faktisk. Mm. Og det ændrer sig faktisk ligefrem proportionalt, vil jeg næsten sige, med jo mere viden jeg får.
Viden om hvad?
Om diagnosen, og hvordan jeg agerer. Jeg bliver klogere på mig selv. Yeah. Det, der sker, det er jo, når man lyser på noget, så altså, inde i ens sind, så er det jo altså, tit de der mørke rum, man går ind i. Når man så lyser på det med den der lommelygte, så bliver det synligt også, ikke?
Jo.
Og der er jo sådan også lidt placebo i det også, ikke? Fordi jeg har jo bare været den, jeg har været, og hvad hedder det, ageret, som jeg har gjort. Når jeg så får en diagnose og bliver sat ind i en kasse, så på en eller anden måde, til at starte med, bliver jeg også en del af det narrativ, der er i den kasse.
Yeah.
Nå, men når man har ADHD, er man sådan og sådan og sådan.
Yeah.
Og det er der, hvor jeg mener, der sker en udvikling, fordi jo så mere jeg ligesom lærer omkring det og lærer omkring mig selv, jo klogere bliver jeg på min egen diagnose. Så fra i starten af, der synes jeg næsten lige i starten, der var jeg ADHD. Nu er jeg gået hen til, at nu har jeg bare ADHD.
Okay. Jeg lige pauser lidt der, fordi det synes jeg er noget interessant. Altså du siger, det jeg hører dig sige, det er, at du tager den her fortælling om, hvad en person med ADHD er, eller kan være, den adopterer du lidt på dig selv, er det rigtigt forstået?
Ja, i starten.
I starten.
Ja.
Og hvis vi kigger på det der skete i starten, hvor du læste nogle ting om ADHD, du hørte nogle ting, og du tænkte, og det kan jeg godt spejle mig i.
Mm.
Så når du fik den fornemmelse, at du kunne spejle dig i det, hvad gjorde det ved dig og din selvforståelse?
Jamen det, der gjorde det, er, at det gav mig en mening, og det gav mig faktisk ro.
Ja,
og det måske også allermest gjorde, det er, at det gav mig en bagudrettet forklaring på, hvorfor jeg havde ageret, som jeg har gjort igennem hele mit liv. Yeah. Fordi jeg har ikke kunne forstå, og det er jo der, hvor der er en kæmpe lindring. Jeg har ikke kunne forstå, hvorfor jeg har været så impulsiv.
Yeah.
Jeg har ikke kunne forstå, hvorfor at jeg har taget så mange mærkelige valg, og så bagefter sidde og tænkt, okay, hvorfor gjorde du egentlig det? Jeg har ikke kunne forstå, hvorfor jeg gik ind i de der burnouts, der, som jeg har gjort hele mit liv.
Nej.
Og så kunne jeg sådan set blive ved. Alle de ting, der er sket i mit liv, har jeg ikke kunne forstå.
Nej.
Men det kunne jeg lige pludselig. Yeah. Og det var virkelig, virkelig rart.
Yeah. For du siger, at det giver lindring, siger du.
Ja, det gjorde det.
At hvad? Hvad er det, du forstår der?
At der var faktisk en forklaring på, hvorfor jeg lige pludselig kunne finde på at hoppe ud af vinduet, da jeg var lille.
Yeah.
Eller hvorfor jeg, du ved, har haft mange brudte forhold også.
Yeah.
Du ved, og lige pludselig har kedet mig, eller har haft det der sådan, den der jagt på dopamin også. Altså,
og nu er det igen, altså, for det her du siger, der var en forklaring på, hvorfor er det vigtigt, tror du? Altså hvorfor var det vigtigt for dig at få en, nu siger jeg i gåseøjne, forklaring, fordi vi ved jo faktisk ikke.
Fordi at jeg har taget så mange impulsive beslutninger. Jeg tror på, igen, at vi har mange forskellige former for ADHD. Vi kommer jo ikke i en, der er nogen, der overtænker meget, der er nogen, der gør dit og dat. Det jeg gør, det er, eller har gjort igennem mit liv, det er, at jeg har altid været meget impulsiv. Det, der bare har været ved det, det er, at jeg har ikke vidst hvorfor, så derfor så har jeg skulle skabe en forklaringsramme.
Yeah.
Og det er jo også en form for løgn.
Mm.
Fordi det var jo sandhed nok, men jeg vidste jo ikke, hvorfor, så tænkte jeg, okay, så er det derfor, ikke? Yeah. Men jeg vidste jo også inderst inde, det ikke var derfor. Yeah. Og derfor har der været mange af de her mærkelige forklaringer, som jeg ikke rigtig kunne stå i.
Ja, yeah. Så hvis jeg sådan, det jeg hører dig sige, det er jo i virkeligheden, du bruger ikke selv ordet skam, men der var en eller anden form for skamfølelse over, at du gjorde nogle ting, som du ikke var særlig stolt af. Altså, du gjorde nogle impulsive ting, du hoppede ud af vinduet, der var nogle forhold, der ikke lykkedes.
Ja, og der er mange ting, og jeg har sådan, jeg har brugt også meget ordet, både skam og skyld, og her i podcasten også, ikke?
Yeah.
Og det er helt klart noget af det, der har ligget i mig, en skam over at være, ikke at være som normen, en skyld over at have gjort mange mærkelige ting, og også andre mennesker fra træde også, ved at jeg har så brudt venskaber, eller sådan, om det gider, så bare videre, ikke? Altså, det har bare været, og jeg kunne forstå, hvorfor.
Ja, og det kan jeg godt forstå, fordi når man gør nogle ting, som man i virkeligheden ikke har lyst til at gøre, og man bliver ved med at gøre det igen og igen, så er det klart, hvad skaber det for det billede af en selv, hos en selv? Altså, så er man jo ikke det menneske, man gerne vil være, og det er ikke fedt nogen steder. Altså, så skaber det skam og skyld, som du siger.
Mm.
Og vil det så sige, altså med den her nye forklaring, så kan du slippe noget af den skam, du
har. Det har jeg kunnet.
Ja.
Altså, det må jeg sige, det har jeg virkelig kunnet. Og det er jo ikke, altså, det skal ikke forveksles med en ansvarsfralæggelse, for det er det ikke. Fordi jeg står faktisk på mål for alle de ting, jeg har gjort.
Yeah.
Men det har givet mig sådan en eller anden basisforklaring på, hvorfor, altså hvad motoren har været bag alle de der sådan, ting, jeg har gjort også.
Yeah. Ikke?
Søgen efter den ene uddannelse, efter den anden, og altså, og den der med at hoppe videre, det med at, du ved, altså ikke at kunne forstå, hvorfor jeg ikke kunne læse en tekst, mand, ikke? Altså, hvor jeg bare sådan, altså min hjerne brændte sammen, medmindre det var en tekst, som jeg bare, altså ting, jeg synes, der var enormt fede, ikke? Det kunne jeg virkelig dykke ned i, ikke? Og jeg har ikke kunne forstå, at i alt det kaos og moras, hvordan jeg også kunne have en høj begavelse, ikke? Og skrive 233 bøger og hive mod røven, som om det var ikke en ting.
Yeah.
Og
det forstår jo andre heller ikke.
Nej, ikke?
De forstår altså, det slet ikke.
Og det er jo det der med, at der er de der poler der, ikke? Som er i ens liv, ikke?
Jo. Så før vi går videre til næste spørgsmål, så det jeg hører der sådan lidt en rød tråd i det her, det er jo, at det er for dig for stillet en ADHD-diagnose. Det har givet dig nogen lindring, det var også dit eget ord.
Det vil jeg sige.
Det har givet dig noget ro, forståelse for dig selv, og det har også givet dig måden, altså du kan på en måde tage mere ansvar for dit liv, fordi du ved også måske, hvordan du ikke skal være i verden, for at det her skal udløses.
Ja, eller jeg kan passe bedre på mig selv og på mine omgivelser også.
Mm.
Altså bare det, at min første bog hedder Hørt overhovedet efter, ikke? Altså det har jeg fået at vide hele mit liv, ikke? Altså mine børn og alle omkring mig. Ikke? Og nu ved jeg, hvorfor.
Yeah.
Ikke? Og det er der lindring er.
Ja, præcis. Og så vil jeg gerne sådan høre lidt om din måde at være i verden på nu. Mm. Du har jo været lidt inde på, har den ændret sig, efter du fik stillet den her ADHD-diagnose?
Ja, meget. Virkelig, virkelig meget. Altså, mit liv har forandret sig. Jeg har et nyt liv, end jeg har haft tidligere. Jeg skal sige også, altså, der er to lag i det her. Det ene, det er diagnoselaget, ikke? Altså, at jeg, fordi for mig at se, så er der også meget erkendelse i hele den her vej her. En erkendelse af, hvad kan man, hvad kan man ikke?
Og, kan du fortælle lidt mere om det?
Jamen, det der, jeg kan det? Ikke, altså i går for eksempel, der holdt jeg foredrag i Odense. Normalt så ville jeg have plasteret dagse op til foredraget, og så lige efter os. Men det gør jeg ikke mere, fordi jeg ved, at jeg skal have ro op i hovedet, og så jeg giver mig virkelig meget ro, og jeg ved, at stressreduktion betyder meget. Det er det ene. Det andet, det lag, jeg har, men det er så mit lag, det er jo, der er vi forskellige. Jeg har også et spirituelt lag også, ikke? Altså, fordi at meget af det der med at sige ja, og gøre det ene og det andet, har også været et eller andet sted for mig at tilfredsstille mit ego også, ikke? Så kan man sige, okay, lad os bruge et værsligt ord, der hedder anerkendelse. Ikke? Mm. Men for mig har det været egoet, der skulle fodres hele tiden. Og derfor så har jeg samtidig med, at jeg har lavet mit liv om og skabt den erkendelse af, at jeg ikke kan det samme som tidligere, der har jeg også prøvet at fjerne fokus fra mit ego og lade mit hjerte være meget mere styrende for, hvad jeg gør i mit liv. Og okay. det er faktisk ret. Det har været sundt for mig.
Ja. Så det, når du siger, du har været styret af dit ego, forstår jeg det rigtigt, hvis det er noget med, at der skal du få den anerkendelse, du har kæmpet for hele dit liv?
Ja, og så kan man så... Hvad er det så? Altså, hvad har de to ting med hinanden at gøre? Der kan jeg faktisk godt merge de to ting, fordi det, der faktisk også sker, hvis jeg går tilbage i tiden, ikke, det er, at jeg vil næsten våge den påstand, 10 ud af 10, men lad os bare sige 9 ud af 10, mennesker med ADHD eller en eller anden form for diagnose, der ligner, er blevet gjort forkerte igennem deres barndom og deres ungdom. Og når du bliver gjort forkert, så sker der også det, at det går ud over de selvværd og selvtid også for nogens vedkommende. Og når det sker, så har du brug for anerkendelse.
Mm.
Kan du følge det? Og så er det, du ved, man, okay, så skal jeg med mig lige vise, og jeg skal gøre mere og mere og mere. Ikke? Og så er det, du ikke kan holde stressen fra døren. Ikke? Så tingene hænger sådan set sammen.
Så her er vi jo inde på et tema, som jo ikke er specifikt for ADHD, men som er mere børn og mennesker, der ikke bliver set for dem, det er.
Ja, men voksne mennesker har jo også været børn på et tidspunkt. Ikke?
Jo, men det er det, jeg mener, at den her med... Vi kan også snakke tilknytning, og vi kan snakke om barndomstrauma, har talt om sådan mindre traumer, ikke overfald og den slags. Men det der med, at man har et hul i sig selv, altså man suger simpelthen accept og anerkendelse til sig, og det giver rigtig god mening, at børn, der har, som jo vokser op til at blive voksne, hvis de er heldige, som ikke er blevet set for dem, de er, de vil altid, tror jeg, altså søge efter det, den manglende anerkendelse, de fik. Ja. Og det at vokse op med en neurodivers tilstand, kan jo være endnu mere, hvad skal man sige, eller i hvert fald være en bidragende faktor til, at man får det sådan.
Vi ved faktuelt, at det er en stor bidragende faktor, ikke? Fordi for det første, så ved vi jo, at man får mere skæld ud i folkeskolen, man får også mere skæld ud derhjemme, man har flere psykosomatiske udfordringer, osv. osv. Yeah. Så starten er meget tungere og i modvind også. Ikke? Så derfor synes jeg også, det giver mening at tale om det hul, som man prøver at reparere.
Ja, yeah. det giver rigtig god mening. Okay, så... Hvis nu vi kunne trylle, og du kunne leve uden ADHD... Det vil sige, at du blev født som en person, der var mere neurotypisk, hvis jeg skal bruge det begreb. Ville du så gøre det?
Se, det er et virkelig godt spørgsmål, faktisk. Og det kommer sådan set meget an på, hvornår du spørger mig.
Jeg spørger dig lige nu.
Lige nu, hvor jeg føler, jeg er i virkelig balance i mit liv, og tingene bare fungerer, ikke? Så har jeg det sådan et niksen, det vil jeg sgu ikke.
Nej.
Det, fordi den diagnose har givet mig så meget, og har lært mig rigtig meget, og jeg kan virkelig bruge den. Men
altså nu spørger jeg, fordi diagnosen, eller nu mener jeg sådan, den måde, du er på,
men,
og det er ting, der sådan, fordi diagnose
sige,
eller ej, så er du jo som
måde,
du er.
Lad os bare sige ADHD, væren.
Din måde at være på,
Der vil jeg ikke, men...
Det vil du ikke?
Nej, så vil jeg ikke
du vil
være
ikke lave
foruden.
Op på noget.
Nej, det vil jeg sgu ikke.
Nej.
Men jeg vil så omvendt også sige, at er et sted, hvor jeg kan mærke, nu er det sgu hårdt. Nu kommer det der burnouts og alle de der ting der. Så har jeg sådan lidt, okay, fuck it, jeg vil bytte alle mine succeser ud med at ikke at have den.
Yeah.
At være sådan, at være i den væren, at være sådan. Ikke? Så det kommer meget an på, hvordan... Jeg har det sådan set, men jeg synes, at jo mere jeg lærer den at kende, jo flere afsnit jeg laver herinde, sjovt nok, jo klogere bliver jeg sådan set på min egen tilstand. Ikke?
Ja.
Men lige nu,
mening.
Lige nu, der vil jeg sådan set gerne, der har jeg sådan, yes, den kan bare noget.
Ja, og man kan sige, altså du har jo også, lige nu sidder du jo og har en podcast, der baserer sig på, at du har de her særligheder. Så man kan sige, du har jo også, der også lykkes dig at vente til noget kreativt, vente til noget ansvarlighed, vil jeg sige, fordi det også handler om at udbrede noget viden, som du syntes manglede måske.
Ja, helt klart. Altså, jeg vil sige, at der er sådan en dualitet i det der med at sidde og snakke om det, og sådan set også at holde foredrag omkring det. Fordi der kan helt klart være noget lindring og viden, og det er der, det kan jeg mærke. Men der sker også en retraumatisering, hver gang man snakker om de her ting her.
Hvordan det?
Jamen, altså hver gang jeg for eksempel holder foredrag, eller vi snakker om de her ting omkring min barndom, eller hvad, den modstand, man nu har været, så bliver du jo sådan set mindet om det, eller jeg bliver, ikke?
Yeah.
Og på den måde retraumatiserer jeg sådan set mig selv igen, ved at hele tiden holde det så åbent.
Okay.
Og det er jo den pris, jeg betaler for at udbrede det.
Okay.
Og for at få viden, ikke? Altså, og det er jo
så
også...
når du siger det sår, så mener du, at du går lidt ind i den der følelse af at være et barn, der ikke... der fik for meget skæld ud og
ja, altså, fordi og... især hvis jeg skal holde foredrag, ikke? Fordi jeg går jo tilbage og skal fortælle om det igen. Og derfor så åbner jeg op for en kasse, som, man, som burde være mere lukket. Ikke at den skal være lukket altid, men den, den bliver åbnet og lukket mange flere gange end andres kasser. Ikke?
Okay, og hvorfor gør du det?
Jamen, det er jo netop fordi, at jeg har det der med, at jeg har sådan erkendt for lang tid siden, at det for mig er en projektion at hjælpe andre. Det lindrer noget i mig selv, og det synes jeg er fedt. Det er også derfor, jeg lavede sommerskole og sommercamp og sådan noget. Det er jo for at hjælpe de der børn der, men det er også lige så meget, fordi det hjælper mig selv og hjælper andre også. Ikke? Det er bare klar over, hvad jeg gør. Ikke?
Yeah.
Og så er det også, fordi jeg ikke kan holde tanken ud, at der er mange børn derude, der ikke har det særlig rart.
Ja, ja.
Det er det, der er styrende for mit arbejde, faktisk.
Ja. Og det er jo, altså, for at gå tilbage på, til, hvad gør den her diagnose noget ved dig, din måde at være i verden på, så kan man jo sige, det svarer du faktisk på nu, fordi du er i verden på en måde, hvor du, altså sådan rent konkret, går ind for at hjælpe nogle andre, som har haft det
klart.
Som dig.
Helt klart. Altså i virkeligheden kan man sige, både det her, hvad hedder det, den her podcastprojekt og min sommerskole og den børnekanal, vi skal lave lige om lidt. Altså, det er jo rent egoistiske projekter, fordi det hjælper først og fremmest mig, men det hjælper mig på den måde, at jeg får hjulpet andre.
Men hvorfor? Altså, fordi det synes jeg, har jeg selv tænkt rigtig meget over, det her med egoistisk. Så nu går jeg lidt væk fra det der med ADHD, men sådan rent eksistentielt også. Hvorfor er det noget negativt at være egoistisk?
Men det synes jeg ikke, det er.
Nej.
Jeg synes, det er enormt positivt at være egoistisk. Yeah. Og jeg... jeg har jo i tidligere udsendelser også sagt til folk, at de skal være mere egoistiske.
Og hvad mener du, når du siger det?
Det er jo, at de skal vælge sig selv mere til. Mm. Altså for mig er egoisme også en måde at elske sig selv
præcis,
på også, ikke? Og stå stærkere i sig selv.
Yeah.
Fordi gør du det, så kan du også i langt højere grad navigere os den verden, der er. Ikke?
Ja, og det er jo altså lidt en... for at tage en parallel til det arbejde, jeg laver som parterapeut, også med folk med ADHD, altså det vigtigste ved at faktisk få et sundt forhold til et andet menneske, det er ligesom, det starter med at have et sundt forhold til dig selv.
Ja.
Og der bliver man nødt til at have en eller anden form for selvkærlighed. Så man behøver ikke synes, at man er det fedeste menneske, men man skal acceptere sig selv, som man er.
Det skal du have.
Ja.
Ikke? Men samtidig med det, så tror jeg også, altså i et forhold også, ikke? Fordi har du det, så kan du også lægge dit liv i den andens hænder.
Præcis.
Og ikke have en mulig parader op og sige, jeg har tillid til, at vi to vi passer på hinanden, og er i noget godt og sundt. Og det ikke er betinget af alt muligt. Ikke?
Yeah.
Og det kræver netop det der med at elske sig selv også.
Yeah.
Og for mig, igen, egoisme, det er også at passe på sig selv og sin tid, og ikke bruge tid på alle mulige åndssvage ting. Ikke?
Altså, nemlig,
og ikke kunne finde ud af at sige nej til moster Odas fødselsdag på lørdag og sådan noget, ikke?
Ja, og det er jo der ligger ansvaret, som også er virkelig sådan kernen af det her med det eksistentielle. Altså, vi har ansvar for vores eget liv. Altså, vi kan ikke vælge vores eget liv. Vi kan ikke vælge, hvordan vi bliver født, og hvilke forældre, hvilket land, osv. Men vi kan tage ansvar for det, vi kan ændre på. Mm.
Og vi kan faktisk ændre ret meget.
Nogen af os kan.
Mm.
I hvert fald i vores del af verden er der en
nej, nu tænker jeg også. For. Ja, jeg er helt enig med dig. Nu tænker jeg ikke på ens fysiske omgivelser nødvendigvis, men nu tænker jeg mere på ens tilgang til livet og ens tanker og hvordan man vil være i det.
Præcis, og jeg synes, altså for at vende helt tilbage til starten, hvor jeg sagde den her debat omkring, som faktisk sårer mig rigtig meget, og som vækker skamfølelse i mig, den her debat om, at ADHD ikke findes, og folk går bare til, de vil gerne have en udredning for at få noget amfetaminlignende præparater, og hvem vil ikke det, og så videre. Det sårer mig enormt meget, fordi at jeg kan nemlig tage ansvar for mit liv, kvæg, at jeg ved, hvad jeg har at gøre med. Som jo faktisk, fordi det, jeg synes bliver sagt nogle gange, er det her med, det er et ansvar fralæggelse, det er en undskyldning at få en diagnose, og der siger jeg, altså, jeg har ikke mødt det menneske, som bruger det på den måde. Men præcis det her med, at jeg tager ansvar, og jeg kan have selvkærlighed for mig selv, fordi nu ved jeg, det er ikke bare mig, der er en fuldstændig idiot og dum og dårligt menneske osv., men der er flere, der har det som mig, hvilket gør, at jeg nemmere kan elske mig selv.
Ja. Super.
Godt. Okay. Så kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Er det vigtigt for dig at vide, hvad ADHD er, og nu siger jeg, er i gåseøjne, fordi at vi rent videnskabeligt jo ikke har fundet, hvad kan man sige, årsagen rent neurobiologisk. Og der er ADHD jo ikke specifik, fordi sådan er det med rigtig mange, hvis ikke alle, de fleste i hvert fald, psykiatriske diagnoser, og også en del fysiske diagnoser. Så det er ikke noget, der er sådan særligt. Men, fordi der bliver ofte sagt rigtig meget om dopamin og så videre. Det kan nogle gange mig som læge kan det irritere lidt nogle gange. Og det kan det, fordi at, ikke fordi, at det nødvendigvis er forkert, men det er heller ikke en forklaring. Så den kan nogle gange for mig blive sådan en, ja, det siger vi godt nok, men vi ved det ikke. Så derfor vil jeg høre dig, som ikke er lægefaglig, og som måske hører det her på en anden måde. Er det vigtigt for dig at vide, hvad det er i gåseøjne? Og nu taler jeg neurobiologisk.
Ja, det er vigtigt.
Ja.
Det er virkelig, virkelig vigtigt at vide. Og det er rigtigt, det er jo ikke kun dopamin, det er også noradrenalin, det er faktisk også serotonin. Der er mange ting, der spiller ind også, og mange ubalancer også, og det ene og det andet. Og det er rigtigt, vi kan ikke bare sætte en markat på, fordi det er virkelig kompliceret.
Og hvorfor er det vigtigt for dig?
Jamen, det er vigtigt for mig at få en forklaring på, hvad er det, der sker op i knolden på mig.
Fordi?
Jeg skal nok komme tilbage til det. Og også, hvad er det, for eksempel, medicinen gør? Fordi det har jeg brug for. Jeg har brug for en forklaringsramme på det. Lidt ligesom, hvis jeg fik en fysisk sygdom, hvis jeg fik diabetes, så har jeg også brug for at vide, hvad er det, der gør? Hvorfor er det, jeg har diabetes? Hvad er det, der sker? Altså, hvad er det med insulin og så videre? Eller hvis jeg fik cancer, så har jeg også brug for at vide, få så meget viden som overhovedet muligt omkring min tilstand. Fordi det synes jeg både, man har krav på som menneske, men jeg tror også, at vi mennesker har... det giver en tryghed også at vide, hvad der sker. Og det er jo også noget af det, som jeg kan se også gør sig gældende for både mine klienter også, men mange af dem, som har ADHD, og alle dem, jeg snakker med. Ikke? Altså det der med lige sådan, altså hvad fanden er det, der er, der sker. Jeg kan især se det med børn, for der er mange børn, der ikke ved det. De får bare en diagnose, uden at egentlig vide det ene eller det andet. Ikke? Så den viden er vigtig for mig.
Så hvis nu det er sådan, at vi faktisk ikke ved det, hvad gør det ved din forståelse af dig selv, at ikke være sikker på, hvad det her faktisk rent neurobiologisk er?
Ja, men jeg synes, vi ved det ret meget. Den viden, der er sådan set nok for mig, og det synes jeg. Og der er jo selvfølgelig forskellige tilgange til det, ikke? Lidt ligesom der også er forskellige tilgange til mange andre ting. Lad os tage ved cancer igen, ikke? Hvad er det, der giver cancer, ikke? Altså, er det miljøet? Er det din biologi? Eller hvad? Altså, du ved, vi ved ret meget, men vi ved ikke alt 100%. Og sådan er det også med ADHD, sådan er det og i øvrigt også med diabetes og mange andre ting også. Ikke? Yeah. Så det der med at tilstræbe sig så meget viden som overhovedet muligt, hvordan hjernen fungerer, og der bliver jo forsket på livet løs omkring de her ting her, de her år. Ikke? Nu havde vi lige et omkring ADHD og autisme også, og kost også, ikke? Altså, hvor vi ved, at autisme, der er mange årsager til det, sådan både medfødte og genetisk kan der være, men der er også miljømæssige faktorer. Det vi ikke kan sige med 100% sikkerhed, det er hvilke og hvor meget og så videre. Ikke?
Så det jeg egentlig interesserer mig lidt for det her, fordi jeg går slet ikke ind i, jeg er ikke neurobiologisk forsker, så det her med signalstoffer og sådan noget, det, for mig er det ikke det, der er det interessante her. Egentlig det interessante er, hvad gør det ved din selvforståelse at have den her, fordi hvis nu, nogle gange så tænker jeg på det her, jamen hvis nu vi kunne måle i hjernen, hvad der skete, når du blev forelsket lige præcis din kone.
Mm.
For en forelskelse er jo også en tilstand.
Mm.
Man kan også sige, at elske nogen er en tilstand. Altså vi er jo hele tiden i en form for neurobiologisk tilstand, sulten tilstand, træthed. Så det er det her med, at vil det legitimere det mindre, hvad skal jeg sige, hvis nu man ikke kan pege på en biologisk årsag til en tilstand, er den så mindre legitim? Er det den følelse, det giver? Fordi jeg tænker, at kræft og diabetes for mig, i hvert fald som læge, er noget helt andet at tale om.
Mm.
Fordi at det er en meget mere målbar tilstand.
Mm.
Både kræft og diabetes meget specifikt. Hvor vi ved, hvad der sker.
Ja, men det er jo der, hvor der er forskellige skoler inden for hele det her ADHD-område, ikke? For der er jo nogen, der siger, at det er målbart. Der er jo for eksempel
ham, Daniel. Ja, og det er ikke det, jeg spørger dig om.
Nej.
Det, jeg spørger, hvorfor, hvad er det, der betyder for dig det her med, hvis nu jeg sammenligner det med en anden tilstand, for eksempel en forelskelse.
Ja.
Hvorfor er det vigtigere for dig? Det er en ren nysgerrighed for mig, som også noget at tænke på. Hvad er det, der gør ved din forståelse at få et neurobiologisk bevis i gåse øjne på din tilstand? Gør det den mindre legitim, hvis nu vi ikke har det?
Nej, egentlig ikke. Jeg tror, jeg vil sige, ligesom, lad os så sige, at vi ikke kan sammenligne det med cancer, så synes jeg heller ikke, man kan sammenligne det med forelskelse, fordi jeg tror, at 99,9% af alle mennesker, de vil opleve en forelskelse, så det er enormt. Men det er ADHD sådan set ikke.
Okay, så det er det, at det fraviger for normen, der gør, at det er vigtigt at få hvad skal man sige, en
nej, bio. Ikke nødvendigvis, men ligesom, jeg har bare brug for en forklaring, ligesom jeg også har brug for en forklaring på, men sådan er jeg jo ikke, altså på, hvad vil det sige at være mand, for eksempel, ikke?
Ja.
Jeg er nysgerrig på hormoner, og det er derfor, jeg skrev en bog om det sidste år, ikke? Omkring testosteron og andre hormoner. Og ligesom jeg også er nysgerrig på kostens påvirkning af både mig som menneske, men også min ADHD. Og det er ikke fordi, jeg skiller de to ting ad. Jeg synes bare, det er vigtigt for mig at blive klogere på det.
Yeah.
Altså mig selv, ikke?
Yeah.
Og det er ikke noget med, om det, for mig i hvert fald, om det legitimerer det eller ej.
Nej.
Fordi min tilstand er, som den er.
Præcis, ja.
Og så du kan kalde det, du ved, hoppebolde eller vingo med bamser. Jeg har det jo, som jeg har det. Og det er det, jeg er interesseret i.
Præcis.
Lidt ligesom, nu er 57, ikke? Og nu skrev jeg, som sagt, den bog sidste år om mænd og testosteron og hvad det betyder. Men det var igen, jeg er nysgerrig på min tilstand. Det, der bare er forskellen, det er, hver gang jeg er nysgerrig, så kommer jeg til at skrive en bog om det.
Ja. Så hvis jeg forstår det rigtigt, så er det ikke så vigtigt for dig i forhold til, om din måde at være på verden er legitim eller ej, men mere fordi du har en personlig interesse for det. Er det rigtigt forstået? Ja, okay. Ja. Fordi jeg synes, som fra et lægeligt perspektiv, er det vigtigt, at der er jo rigtig mange tilstander, som folk lider enormt meget af, som vi ikke har en forklaring på. Og det er for eksempel fibromyalgi, for eksempel, som folk har altså en masse smertetilstande, hvor vi ikke kan finde en ikke også en årsag.
Ja.
Men det gør den ikke mindre
rigtig.
Og det er derfor, jeg synes nogle gange det her, når fokus bliver på dopamin, det er fint, at hvis man kan bruge det som en forklaringsmodel for en selv. Men jeg synes, man kan snyde sig selv, hvis man tror, at vi ved det. Fordi så laver man også kassen for lille for sig selv, synes jeg personligt. Fordi hvis jeg nu kigger på mig selv, jeg har jo også en ADHD-diagnose. Jeg ved jo ikke, hvorfor jeg gør nogle ting, som jeg gør. Men jeg kan godt leve med den uvidenhed og elske mig selv alligevel. Altså, jeg ved ikke, om det var på grund af noget, der skete med min barndom, noget, der, da min mor var gravid, noget, jeg lige har spist. Altså, jeg ved det i virkeligheden ikke.
Det er helt enig med dig i. Det kan vi ikke vide. Og det er jo, det er helt enig med dig i. Der er jo, det er også derfor, jeg siger altid, at man kan ikke se indstrengen på ens ADHD eller ens tilstand, fordi ens psykologi, ens opdragelse, ens kultur, alt spiller ind.
Præcis.
Og de forstærker hinanden.
Præcis. Og det, som jeg er også... fordi jeg synes, det, som jeg synes er rigtig vigtigt, også i det eksistentielle, det er nysgerrigheden på, hvem er jeg, hvorfor er jeg, som jeg er, hvorfor er vi, som vi er, hvorfor er vi alle sammen, hvorfor altså samfundsmæssigt og sådan noget, hvor at hvis man sætter for mange sådan nogle punkter på, sådan nogle bullet points, det er det her og det her og det her, så synes jeg nogle gange, at man mister sin nysgerrighed på, kunne det være noget andet?
Mm.
Og den synes jeg i hvert fald personligt er rigtig vigtigt. Så derfor var jeg nysgerrig på at høre, hvordan du så på det.
Ja, okay.
Ja. Er du klar på nogle flere spørgsmål?
Ja.
Så går mere på... Hvordan påvirker ADHD dine relationer til andre mennesker, hvis det gør? Er der nogen forskel eller nogen...
Jamen, så kommer du faktisk ind i det dilemma, vi snakker om lige før, ikke? Fordi jeg kunne ikke vide, om det er på grund af min ADHD, eller om det er min psykologi, eller om det... Altså, det kan jo ikke. Altså, det må jeg jo sige. Men jeg kan i hvert fald lave et CV af relationer, og kan se, at der er nogle... typiske træk, som går igen, som jeg har set går igen hos rigtig mange med ADHD.
Taler du nu om parrelationer, som kærlighedsrelationer?
Nej, begge ting.
Venner og
ja,
alt muligt.
Ja, det kan også være venner, ikke?
Og hvad er det for nogle træk?
Jamen, det kan være det der med, at så det kan være utålmodigheden, det kan være, du ved, kedsomheden, det kan være, der skal ske noget hele tiden, ikke? Jeg kan huske, altså hvis vi bare bliver med vennerelationer, at hele min ungdom også, sådan, du ved, der voksen og sådan noget, når vi skulle ud, ikke? Altså, det var sådan hele tiden, der skulle bare ske noget, ikke? Og jeg kunne ikke være et sted,
nej,
og bare sidde og drikke en øl, eller sådan, du ved, jeg skulle bare videre, ikke? Altså, jeg havde virkelig den der sådan utålmodighed, ikke?
Yeah.
Altså,
yeah.
Og den har virkelig præget mig meget, ikke?
Og hvad gjorde det ved dig, at du kunne mærke, når du var i... sammen med nogle venner eller sådan noget, at du havde den her følelse, at det var ikke nok bare at sidde her og drikke øl, vi skal videre til et nyt sted, der skal ske noget nyt. Hvad gjorde det ved dig?
Jamen, det irriterede mig helvedes til, ikke? Altså, det gjorde det. At jeg havde den utålmodighed. Jeg ville jo gerne sidde ned og kunne være i det. Altså, men det kunne jeg ikke.
Så du blev irriteret på dig selv? Er det det?
Om hvad?
Du blev irriteret på dig selv? På dig selv eller på de andre?
Ja.
På dig selv, ja. Fordi hvorfor? Hvad tænkte du om dig selv, at du ikke kunne være social på samme måde som de andre?
Jamen, jeg tillagde det ikke. Alle de der dybe ting der, det gjorde jeg ikke. Det er først en efterrationalisering også. Men altså, det, der er ved det, det er jo, når man først får en diagnose meget sent i livet, ikke, så sker der jo det, at de ting, man gør, de ting, man er, så bliver det sådan, at sådan er jeg bare.
Mm.
Det bliver en del af min personlighed også.
Ja.
Ikke? Og så kan man prøve at bekæmpe den også. Det har jo selvfølgelig også gjort det også, ikke? Men den der uro der, ikke? Altså, den har for helvede, den har jo virkelig været der, ikke? Rastløsheden, ikke?
Ja.
Hurtigt, skyndt at spise din mad, ikke?
Ja, hvordan har du det med den nu? Altså, hvordan er det nu i dine relationer, du har i dag?
Ja, men det er jo helt anderledes. Det er det jo, altså, det er jo, ja, altså...
Hvorfor? Hvad er det, der er sket?
Jamen, det er jo den viden, vi snakkede om tidligere. Det er jo den, der har gjort, at jeg sådan har fundet ud af, at du kan godt være i... Altså, jeg tror også, bortset fra det, så kommer vi hen til det der med, vi forandrer os også som mennesker, vores biologi forandrer sig, og du ved, og alderen spiller ind, ikke? Altså, jeg har jo ikke den, altså heldigvis den restløshed, som jeg havde for 20 år siden, ikke? Altså, det er jeg fandme glad for, ikke?
Yeah.
Altså, nu har jeg jo en anden ro, og kan være på en anden måde. Altså, nu er det jo lige før, jeg sådan er gået over i den anden grøft, ikke? Hvor jeg sådan har det meget federe ved at ikke lave noget som helst.
Ja, yeah.
Og nyder det, ikke?
Ja, yeah. Så det, der har gjort ved din relation, og det er så før, du vidste, at du havde ADHD, men det er den her, igen lidt en følelse af at være forkert, fordi du ikke kunne være i det som de andre.
Ja.
Ja. hvordan har du kunnet måske i retrospekt slippe lidt, fordi nu ved du godt, hvorfor.
Ja, lige præcis. Ja. Og det er der, viden kommer ind, ikke?
Det gør det, ja. Lige præcis. Okay. Og hvordan oplever du fordommen?
Altså om...
Om ADHD nu, hvor du er gået offentligt ud med det. Er det noget, du bliver ramt af?
Nej, jeg bliver ikke ramt af det. Det gør jeg sgu ikke. Nu har jeg en gigantisk stor pytknap, hvor jeg sådan sagtens skal sige til mig selv, nej, fuck, altså, det rager mig. Jeg er virkelig sådan, det er fuldstændig ligeglad. Det eneste, det kan gøre, det er, at det irriterer mig, at der kan være de der åndssvage, du ved ikke, altså, du ved, det kan jo være et debatindlæg eller udsagn omkring, du ved ikke, og det er jo bare noget, folk har lyst til at trække ud af en automat, og det ene og det andet, og vi har alle sammen lidt ADHD, og så videre, ikke?
Fordi, altså der kan jeg i hvert fald sige, at for mig, det er meget mere end irriterer mig, det rammer mig rigtig dybt, og det gør, at jeg faktisk har lyst til at ikke fortælle nogen.
Ja, ja, det kan jeg godt forstå.
Og jeg ved ikke, hvor meget der spiller ind, at jeg også er læge og psykiatrien, og jeg kender nogle af de mennesker, som udtaler, og jeg tror jo ikke, at altså, det, de siger, rammer, altså det rammer mig. Jeg føler mig virkelig sådan, at jeg skal skamme mig for at ville have det her, den her label i gåseøjne, som om at det skulle være en del af min, hvad skal man sige, jeg undskylder for, at jeg ikke kunne blive speciallæge på grund af det her. Og det synes for eksempel, altså det synes jeg er rigtig sårende. Men det hører jeg ikke dig sige det som sårende, det er mere sådan en noget andet. Eller?
Ja, du skal også huske, jeg har jo også en atypisk baggrund, ikke? Altså, jeg har jo været politiker i 20 år og været minister også, ikke? Altså, du bliver jo høvlet igennem, og du får så meget hård hud på hele kroppen.
Ja, men man kan vel også blive såret inde i sit lille barn,
ja,
selvom man
det,
er politiker.
Ja, nej, jamen, det er selvfølgelig, men det er bare, min pointe er bare, at jeg har vendet mig til meget.
Okay.
Det sker jo.
Yeah.
Og det, der sker, det er jo, når man har altså, ligesom været i den retorik og debat i mange år eller årtier, så går det ikke ind på samme måde. Så trækker man bare på så skuldrene, og det er jeg sådan set ret glad for. Ikke?
Yeah.
Så det rammer mig sådan set ikke.
Godt, og du har sagt til mig, at vi ikke har så mange minutter tilbage, så derfor tør jeg ikke rigtig gå ind i næste spørgsmål. Har du nogle spørgsmål at stille mig?
Altså, ja, det har altså jeg. Jeg tænker, når du så går igennem det her, hvad er det så, resultatet skal ende med? Hvad er det, hvis jeg kommer til dig, så altså, hvad er det, den her session så skal ende med? Hvad er output så, når vi har snakket sammen? Ikke?
Altså i den eksistentielle terapi, så har man ikke rigtig noget output på den måde, som man kender fra andre terapiformer.
Okay.
Så det er en meget sådan mere fri altså man udforsker lidt, hvad der er, der foregår. Så det er, at jeg holder ligesom rummet for at udforske.
Så det er simpelthen samtalen, der er den lindrende del, at jeg udforsker og bliver klogere på mig selv.
Altså, hvis det lindrer, det kan jeg jo ikke garantere dig, fordi jeg kan ikke garantere nogen, men noget, men det er i hvert fald, altså lidt det her med, at nogle gange har vi det med at være lidt på overfladen i, altså vi tænker rigtig meget, og vi analyserer meget, og laver sådan nogle logiske slutninger, og vil forstå og sådan noget. Hvor det er det eksistentielle, så kan man både ligesom gå lidt dybt ind, men hvad er det sådan for nogle, altså hvad er det for nogle følelser, der ligger til grund for det her, og ligesom faktisk gør det lidt langsommere. Altså det prøvede jeg med dig lidt, men du har det jo med at køre lidt hurtigt, hvis du skal analysere for dig, og meget sådan rationelt og tænkende og sådan noget. Hvor der vil jeg ligesom prøve, sådan, kan vi gå lidt langsommere og se, hvad der faktisk foregår, og i det måske komme ind til, hvad er kernen i det, du faktisk gerne vil? Hvad er det, du ønsker dig? Hvad er det, du mangler? Hvad er det, du savner? Hvad er det, du længes efter? Hvad er det, du er bange for? Det er der, det eksistentielle ligger. Sådan, hvad er sådan kernen i at være dig lige nu? Og lidt lige meget i forhold til, jamen egentlig, altså diagnoser i den kontekst er ikke super vigtigt.
Nej.
Nu fokuserer jeg på folk med ADHD, fordi jeg synes dels, at de er nogle rigtig spændende mennesker til, det har været igennem rigtig meget, også ret selvreflekteret og sådan noget. Men det er ikke sådan, nu skal vi få 5 værktøjer til at få en bedre eftermiddag sammen med dine børn. Det er ikke der, vi er i min terapi. Så det er sådan en, en selvkærlig måde sådan gå lidt på opdagelse i sig selv på.
Ja, ja. Ja. Men det er jo også vigtigt af helvede til.
Jamen, det er i hvert fald det, jeg godt kan lide, og det, som jeg har rigtig meget savnet, når jeg er læge, fordi det gør læger jo ikke. Vi skal fikse.
Mm.
Vi skal stille en diagnose, vi skal fikse, vi skal give en recept, komme tilbage om 14 dage og se, om det har hjulpet.
Mm.
Det er det ikke her.
Nej.
Og så kan jeg personligt rigtig godt lide også at have det sådan fysiske del med, altså sådan kunne mærke sin krop, og hvad kan jeg sådan helt fysisk mærke i min krop, når jeg for eksempel taler om det her, eller hvordan føles det sådan rent, nu tager du om hjertet, altså hvad føles det sådan rent, altså i hjertet, siger det ja, selvom dit hoved måske siger nej, så siger dit hjerte ja til noget. Så lytter vi til det, og sådan kigger lidt på det.
Jamen, det tror jeg også er vigtigt, fordi jeg ved jo også, altså igen, at der er jo rigtig mange med den her diagnose, der netop har virkelig svært ved at mærke sig selv også, og mærke vores egne behov.
Ja.
Fordi, og der tror jeg bare, at den der pleasende ting der kommer meget ind, ikke? Fordi man er meget over i andre, og er meget, altså du ved, man spejler sig også meget i andre, ikke? Spejler sig op gennem livet omkring, hvordan skal jeg være igennem andre.
Mm.
Og når du bliver ved med at gøre det, så er du ikke i dig selv. Og så er det der med at lige at stoppe op og mærke efter, der er meget, meget vigtigt også, ikke?
Præcis. Så det er... Og det er langsomheden i det, som vi også øver. Altså, jeg gør mig umage med at ikke tale så hurtigt. Mm. For der er også rigtig mange med ADHD, som har det med at vil tale rigtig meget, rigtig hurtigt, og springer lidt også i, i det, de vil fortælle. Så der gør jeg en dyd ud af at virkelig gøre det langsomt.
Ja. Hvad med medicindelen?
Altså, den tager jeg mig ikke af.
Nej, det ved jeg godt, du ikke tager dig af den, men snakker I om den? Og,
så det kan vi godt, hvis altså, det... Altså, vi snakker om alt.
Ja.
Der er ikke noget, vi ikke snakker om. Ja. Vi snakker om sex og sygdom og død, og vi snakker om det hele. Okay. Så der er ikke noget, man ikke kan snakke om. Jeg kan også rådgive om medicin og sådan noget, men det er ikke...
Men tager du selv medicin?
Jeg tager selv medicin.
Ja, okay.
Jeg har ikke noget imod medicin. Jeg har heller ikke noget imod, at man ikke tager medicin.
Nej,
jeg har ikke noget imod noget som helst.
Ja.
Man kan... Altså... Men det er ikke der, mit fokus ligger.
Nej.
Så
hvis vi skulle summere op, hvor fokus ligger, og hvad man kan bruge sådan en samtale til.
Mm.
Hvad skulle det så være?
Jamen altså, mit fokus, det ligger der, hvor du har fokus.
Ja.
Altså det ligger der, hvor
men alligevel, hvor der er så energi. Trækker du mig jo igennem nogle spørgsmål, som man kan sige...
Det vil jeg jo ikke gøre i terapien. Det er for podcastens skyld.
Nå, okay.
Jeg vil ikke have... Altså, jeg vil spørge dig... Hvad kunne du tænke dig at tage op i dag? Og så vil jeg guide den vej. Præcis.
Ja.
Så det her er jo for podcastens skyld.
Okay.
Jeg vil ikke styre dig. Jeg vil sådan guide, så vil jeg sådan tage fat i nogle ord, som jeg kan mærke, der er energi på.
Ja.
Og som du måske gentager. Nogle gange har vi det med at gentage nogle ord. Altså sådan, og så lægger jeg mærke til det, og så går jeg ind. Hvad mener du, når du siger... Altså nu sagde du lindre for eksempel, som jeg synes var sådan et fint ord. Mm. Altså du kunne også have sagt hjælpe, men det sagde du ikke. Du sagde lindre, det var sådan en for mig sådan et ret dejligt ord.
Mm.
Så det er den måde, man arbejder på. Det er meget sådan nænsomt.
Ja.
Men ikke ineffektivt, vil jeg slet ikke sige.
Nej.
Altså, det,
nå, men bare, altså når jeg siger, at du bruger samtalen til den, der er i højsædet, det er jo fordi, at... Altså, nu har jeg også selv læst psykologi for mange år siden også, ikke? Og jeg kan huske, at jeg læste en undersøgelse, som man har til vane at gå ind og kigge på, hvilken terapiform hjælper. Det er jo meget, meget vigtigt. Altså, det
gik kommer jo an på til hvad?
Jamen, nu skal jeg fortælle dig om...
Nu skal du fortælle mig.
om hvad den sagde.
Ja.
Fordi så gik man ud, og så undersøgte man sådan, så meget, man nu kunne.
Mm.
Alle de forskellige terapiformer også. Der er. Og det, man sådan set fandt frem til, det var, at det var mere eller mindre hip som haps.
Relationen.
Det er relationen, og det er samtalen, der betyder noget. Ikke?
Ja.
Og det er jo det, du bruger også. Ikke?
Men det er lige præcis det er relationen. Det handler om at bygge en tryg relation, skabe en tryghed. For tit er det jo det også med, både med folk med ADHD, eller som har andre udviklingstraumer, kan jeg kalde det. Altså det her med, at man føler sig ikke tryg i verden, man føler sig ikke tryg med sig selv, man stoler ikke rigtig på, at man bliver mødt med accept. Og det er ligesom det, jeg går ind for, at ligesom jeg, og det er også derfor, det er vigtigt for mig at sige til klienten, jeg har også ADHD, fordi jeg accepterer dig, som du er, fordi jeg er også sådan.
Og det betyder sindssygt meget.
Ja, men det tror jeg også.
Altså, det betyder virkelig, virkelig meget.
Ja.
at man selv har det, ikke? Og man har den der intuitive forståelse af den anden, det den anden går igennem også, ikke?
Ja.
Fordi igen, nu går vi tilbage til det, vi snakkede om, fordi det kan være så svært at forklare for udforstående, ikke?
Ja.
Alt fra, hvordan medicinen virker, til burnouts, til ugidelighed, til alt muligt, til skammen også.
Ja,
altså,
ja, lige præcis. Ja. Og det bruger jeg rigtig meget i parrelationer, så når en af parterne har ADHD, den anden ikke. Altså, hvor at andre parterapeuter jo ikke rigtig forstår det aspekt.
Nej, lige præcis.
Og der synes jeg også med folk med autisme, altså der er nogle ting, der bare ikke, altså også i forhold til motivation, der er nogle ting, der ikke kan motivere, også med ADHD på samme måde, som det måske ikke kan gøre for andre. Så der synes jeg har en force. Altså, dels at have min personlige ligesom, erfaring med det, men også den professionelle selvfølgelig. Så.
Katarina, det har været en fornøjelse at være i terapi hos dig.
Ja,
og du kommer jo igen.
ja, det gør jeg.
Og hvis nu du skulle som vanetro, man skulle give et enkelt råd eller to, til folk, der sidder ude i samme situation. Du må gerne nøjes med et, fordi du giver så mange råd. Hvad skulle det så være?
Altså, når du siger samme situation, så mener du en person med
ADHD eller autisme. Du bestemmer sådan set. Der er højt til loftet her.
Jamen, altså, jeg vil sige det med at prøve at, altså virkelig den der med at prøve at skralde alle de her lag, altså husk, eller tur og drømme. Altså, tur og sige til dig selv, hvis nu jeg kunne drømme mig frem til en tilværelse, et liv, et job, hvad ved jeg, som jeg bare kunne ønske mig. Altså, uden at tænke på de faktiske forhold, uden at tænke på økonomi, eller hvad det nu kan være. Bare drøm. Og så prøv, når du finder ud af, at det her, jeg faktisk gerne vil med mit liv. Hvordan kan jeg komme det tættere? Hvordan kan jeg komme tættere på det? Igen, ligesom prøv at være lidt urealistisk. Og finde ligesom ind til den her glæde ved at være dig, og det, som du faktisk gerne vil med dit liv, det, som er vigtigt for dig.
Okay.
Det vil jeg, og det er sådan set råd til alle mennesker,
at
det kunne dele af.
Ja. Og så vil jeg supplere ved at sige, at husk at være egoistisk, fordi det er helt klart vejen frem. Tak for det, Katarina, og til dig, kære lytter, så vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede med, og vi høres ved i næste uge, hvor jeg er endnu en gæst med i studiet.